Pogovor O. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Z današnjimi gosti bomo spregovorili na temo Prevetrimo šolski sistem. Poskušali bomo odpreti nekatere izzive, nekatere vprašanja, ki se postavljajo danes v današnjem šolskem sistemu. Večkrat slišimo razne kritike, razna mnenja, veliko se govori o tem, kaj pa pravijo strokovnjaki.
Dr. Tadej Rifelj je filozof in zgodovinar na Škofijski gimnaziji v Ljubljani. Potem je gospa Mirjam Stanonik, tukaj med nami je kot mama, kot babica, kot učiteljica, pa še marsikaj drugega je v življenju počela. Potem je gospod Marko Juhan, specialni pedagog. Potem pa še gospa Nuša Pohlin-Švarcbartl, ki pa je ravnateljica osnovne šole Alojzija Šušterja. Jaz bi vsakega od vas na začetku prosila, da mogoče izpostavi tri izzive ali pa tri težave, tri stvari, da jih je treba spremeniti. Bi mogoče kar začeli, dr. Tadej Rifelj.
Ja, dobro večer tudi v mojem imenu, ker prej nisem pozdravil. Sam razumem izziv kot odgovor na nek problem. In zdaj bom predvsem govoril o enem problemu, ki ga jaz vidim in je ključen. Zdaj znano je, da mi na mednarodnih raziskavah naši učenci in dijaki dosegajo presenetljivo visoke rezultate. A ne? Mi se uvrščamo na zadnji pisi, recimo za primerjavo, pri matematiki smo bili na 8. mestu na celem svetu. A ne? Finci, recimo, s katerimi se radi primerjamo, so bili na 5. Torej, mi imamo zelo visoke rezultate glede samega znanja. Ampak to pa seveda ni vse, ne? Zdaj to golo faktografsko ali pa logično znanje. Ne? Pogledati treba širše in če pogledamo širše, se pa precej nižje uvrščamo glede motivacije za učenje. In naši otroci tudi izražajo nižji občutek pripadnosti šoli. Ne? Torej, po domače rečeno, čeprav ne radi v šolo hodijo, pa so pod stresom, dosegajo presenetljivo dobre rezultate. Torej, preprosto odgovor je verjetno to znanje dobijo, ki je drugi od svojih staršev ali pa iz lastnega tudi zanimanja. Iz tega jaz vidim pač glavni izziv in potem še dva, ki sta s tem povezana. Predvsem mislim, da je v tem, kako zdaj bolj, pa predvsem bolj kvalitetno motivirati naše otroke za učenje, ker učenje bi moglo biti ne nazadnje, na to tudi malo pozabljamo, po klasičnem smislu, bi mogli prenašati neko zadovoljstvo, ne? In potem prek tega zadovoljstva tudi nek napredek za družbo. Se pravi, kako res motivirati, kako najdeti načine, da bodo otroci raje hodili v šolo, ne? To ne pomeni, da ne bo težko, pa predvsem, da bodo imeli radi šolo, ne? In glavni izziv se mi zdi, da je pač to, kako v bistvu vrniti tisto veselje v to učenje, ki se seveda tudi v šoli dogaja. No, in z tega pa po mojem potem sledita dva izziva, kako učitelje usposobiti, da bodo taki motivatorji, a ne, da bodo kvalitetno pomagali učencem osmišljati znanje, a ne, in tudi v bistvu dati kvalitetno znanje, ne samo nekaj, kar je mogoče stvar nekih trendov. In nazadnje tudi, kako tudi staršem na nek način dopovedati, ki so pač tretji deležniki v tem procesu šolanja, da mogoče kakšni novi pristopi ali pa drugačni pristopi ali pa tisto, kar oni mislijo, da je težko, pa da to otroci ne zmorejo, pa da so revčki in tako naprej in je malo naporno za njih, da to prinaša v končni fazi tudi neko dodano vrednost. A ne? Da pač ne temeljimo mi starši, ko meni je včasih težko že zdaj v vrtcu, ampak se mi rata vzdržati, da ne komentiram preveč, se pravi, da ne temeljim samo na svojem znanju pa svojih izkušnjah, ampak da preprosto zaupam. A ne? Preprosto tudi zaupam. To ne pomeni, da nisem kritičen, da ne izpostavim tisto, kar me moti, ampak vendarle, da tudi pustim včasih na miru, da se ene stvari odvijajo.
Gospa Mirjam Stanonik, dr. Tadej Rifelj je sedaj rekel kot najmlajši udeleženec te okrogle mize, vi pa imate dolgoletne izkušnje v šolskem sistemu. Kaj pa bi vi izpostavili kot izziv, ki ga vidite za prihodnje?
Hvala za povabilo in hvala za besedo. Ja, če bi me kdo verjetno vprašal, kaj je moj sanski poklic, bi še vedno rekla, da je to biti učitelj. Po vseh teh letih in po zelo različnih izkušnjah bi izbrala še vedno to. Se pa vloga in mesta učitelja v vseh teh letih zagotovo spremenilo. In če je kolega tukaj vendarle se osredotočil na to, kako zmotivirati otroke, bi poskušala tukaj najti odgovor, da na otroka usmerjen pouk. Tisti hip, ko bo otrok v središču, se mi zdi, se bodo stvari začele spreminjati. Kako pa prideti do učitelja, da bo to razumel in da bo to svojo vlogo prevzel in jo vodil, verjetno v sistemu izobraževanja. Mi se tako zelo, zelo radi zgledujemo po finskem sistemu in imamo finski sistem učiteljev veliko krat na jeziku, ampak moramo vedeti, da predno tam postaneš učitelj, je dolga in drugačna pot. In mesto, ki ga ima tam učitelj, je tudi drugačno, ampak je drugačna tudi njegova osebna odgovornost. Žal, tukaj moramo priznati, da pri nas na šolah imamo marsikaj in ta cona ugodja je včasih nerodna stvar. Ne? Imamo pa izjemno bistre otroke in otroci znajo to izkoristiti. Ne? In izkoristili bodo seveda vedno sebi v prid. In če lahko tukaj potem tretji izziv, dokler bodo otroci projekt staršev in dokler se bomo starši hvalili s tem, da o, moj pa hodi tja pa violino, veste pa tu jezik pa še malo na judo, namesto, da bi bil doma z mamo pa z očetom, pa bi šli skupaj na sprehod, pa bi videli, da seveda krava muli travo in da ni vijoličaste barve. To je šolski sistem. Tukaj je treba odpreti vrata in okna in narediti en velik prepih, ampak prepih z razmislekom. Tega ne bomo naredili s tem, če bomo rekli, zamenjamo ministra, s tem, če bomo rekli, naredimo drugačen normativ, s tem, če si ne bomo priznali, da vendarle formativno spremljanje kaže in spremlja napredek otroka. Ko otrok ve, kaj je namen ure, kaj je cilj, dokam priti v tej uri, hočeš nočeš, je motiviran. Če pa se otrok ne bo želel zmotivirati, ga ni učitelja s to čarobno palčko, da bi takega otroka zmotiviral.
Ja, gospod Marko Juhant, kar nekaj izzival, predvsem tale se mi zdi strani staršev. Res je, da včasih kar nabijamo ure na uro, samo taksisti še postajamo popovdne, nekako kot da se izgublja to družinsko življenje, ki je pravzaprav prva šola.
Ja, starši imamo eno veliko težavo in to je poskrbeti maksimalno za svoje otroke, ne optimalno. In to po naši predstavi, sveži, iz zadnjega časopisa. Tako da danes imamo ogromno staršev, se ne reče več helikopterski, reče se dron starši, ker so res več čas lebdijo nad otroki in ti tudi naredijo, ti pošljajo otroke na pedopsihiatrijo, ker zahtevajo od njih, ne dajo jim pa orodja, ne dajo jim recimo delovnih navad. Ena od delovnih navad, dobrih delovnih navad je domača naloga. In jim razlagajo, kako ni potrebna, kako ni nujna, kako ni obvezna, hkrati pa pričakujejo odlične rezultate. In ker ti niso, seveda se potem spravijo, ker ne pridejo, se spravijo na učitelja, otrokom pa oduzamejo še tisto, kar bi jim morali ves čas dati. In to je ljubezen z veliko začetnico, a ne? Brez pogojevanja. Če kdo nima ta hip ideje, kaj je pogojevana ljubezen šolarja, to je to, da pride otrok domov in reče mama, joj, kako sem vesela, sem videla že na redovalnici elektronski, da si 5 pisala, superca, enkratno, joj, prima, ne. In čez 3 sekunde vpraša, ti koliko je bilo pa točk? In punca reče 32, koliko si jih pa ti dobila? 30. Aha. Kaj pa tisti 2? Dobila je 5 in za mamo to ni dovolj. Veste, tega psihiatr ne more dopolniti. Punca bo celo življenje menjala partnerje in ostalo, ker in obeden ne bo dovoljkrat povedal, ker bo ostala lačna priznanja, da je taka, kot je, zelo v redu, ne zelo v redu, popolnoma v redu in da postane popolna šele z napakami. Dokler nimaš napak, nis popoln, ti nekaj manjka, manjkajo ti napake. In to je tisto, kar danes pelje ne samo otroke, tudi družine kasneje. Eno generacijo naprej se bo to gor plačevalo. In to je točno to, a sem z otrokom ali ga peljem nekam. In računam, da ga bodo naučili vsega. Trener odbojke ga ne bo naučil delati sendvičev, če je učitelj tista pravi, če so starši zade, če učenc pade noter, da ne more, da ne bi sledil, veste, jaz jih vidim, da ne boste mislili, da nimamo takih učiteljev. Jaz jih vidim, ker spremljam pouk vsak teden zanesljivo vsaj na eni šoli, pa to so razredi, ki so problematični, zato sem tam. Pa še vedno najdem tam učitelje in učence, ki padejo tako noter, da je meni žal, da je konc ure. In da mi je žal, da moram spremljati, da si jaz ne morem dovoliti, da bi samo užival v tistem, kar se dogaja. Jih imamo, ne misli, da imamo slabo. Ja. Ampak vmes smo dobri šoferi, kakšne pa tudi slab. No.
Ja, mogoče to, kar zdaj govorimo o učiteljih. Vi ste, gospa Nuša Pohlin-Švarc-Bartl, ravnateljica sedaj osnovne šole. Prej ste bili tudi ravnateljica. Torej, kakšna je vloga ravnatelja, da pomaga iskati načine, motivirati učitelje? Verjamem, da je to, kot ste prej tudi vi omenili, gospa Miriam Stanovnik, predvsem tudi celoten sistem izobraževanja učitelja, vzgoje učitelja. Ampak kakšna je vloga ravnatelja tukaj?
Ja, ravnatelj je zagotovo tisti, ki mora seveda najprej dobro poznati svoje učitelje, recimo vedeti, kakšne učence ima na šoli, kakšne so potrebe šole, kako je šola obeta okolje. Recimo iz tega potem lahko izhaja vse tisto, ko govorimo o prevetritvi šolskega sistema. Vsak ravnatelj se vsako leto zagotovo sprašuje, kako bo prevetril svojo šolo, da bo učenje še vedno vrednota, da bodo odnosi med učenci samimi in med učitelji in učenci ter med učitelji še vedno pomembni, in to so pač drobni koraki vsakoletni. Ne. Zdaj sama, ko razmišljam o teh izzivih šolstva, veliko jih je, ne, in jasno mi je, da so kakšni zelo sistemski in tudi takšni, ki ne puščajo hitrih posledic. Ne. Šola je vsekakor ladja, velika ladja, ki jo obračaš počasi na dolgi rok, da se nekoliko obrne v drugo smer. Ne. Ampak malo se bom navezala na kolega Tadeja, sva se o tem že tudi pogovarjala. Ne. Jaz sama mislim, da je potrebno res ustvarjati okolje, kjer bodo učenci znova odkrili veselje do učenja in učitelji do poučevanja. Se pravi, ustvariti okolje, da bo več odgovornosti za učenje na učencih in več pogleda, kam želijo svoje učence pripeljati in usmerjanja teh učencev na učiteljih. Ne. Včasih začutim učitelje, da so utrujeni, da nimajo več na trenutke kar energije, ne, da bi strajno in vedno znova popeljali recimo učence do še novih znanj, še novih idej. Ampak včasih je res potrebno spremeniti pogled, metodo, obliko, iti mali iz cone udobja in je rezultat na obeh stranih zelo v redu. To je ena od stvari. Ne. Potem druga, ki jo sama vidim recimo kot zelo smiselno, je, zelo veliko se govori o digitalizaciji in uporabi telefonov in računalnikov, tablic. Zagotovo se temu trendu ne moremo upreti in to naše mlade zanima. To so njihovi mediji in prav je, a ne, da šola najde in usmisli to uporabo, s tem tudi, da opolnomoči učitelje in jih nauči, kako uporabljati te medije v procesu učenja in poučevanja. Po drugi strani pa, da z drugimi dejavnostmi tudi uravnoteži uporabo, recimo, da se seveda omogoča več proste igre v naravi, v odprtem učnem okolju, da se da večji poudarek in kvaliteti glasbene umetnosti, potem umetnosti nasploh, športu, potem poeziji, literaturi. A ne? Jaz sem prepričana, da to naši učitelji vse znajo. A ne? Včasih je potrebno jih samo spomniti, spet na to jih opolnomočati. Tretja stvar, pa se bom vseeno dotaknila normativov. Ko izhajaš iz učencev, ki so v razredu, a ne, in ko vidiš to sliko, se zgodi, da so med njimi tudi učenci s posebnimi potrebami, ki bi potrebovali manjše razrede, ki bi potrebovali drugačno obliko, ki bi potrebovali obogatitev programa v določenih segmentih ali pa upočasnitev na kakšnih drugih. In takrat, recimo, bi si kot ravnateljica želela možnost, da lahko res ta proces učenja prilagodiš tem otrokom na način, da imaš lahko zanje skoraj utopično, lahko rečem, ne, svoj oddelek učitelja, ki z njimi dela in se vseeno na kakšnih segmentih vključujejo, recimo v razred, ali pa imaš za določeno obdobje več svetovalnega delavca, morda kakšnega učitelja tujih jezikov več za učence, ki potrebujejo več to so že skoraj utopične ideje, ampak tako tudi jaz razumem recimo avtonomijo in to se mi zdi bi bil še tretji izziv, recimo, da bi lahko naredili recimo ravnatelji šolo za kakšno leto malo po meri učencev, ki jih v tistem letu imamo in s katerimi bi radi naredili nek napredek v znanju in tudi vzgoji, no, če želite, za tisto leto.
Na kom pa je odgovornost, torej, da se to spremeni, da se to omogoči? Tudi, če govorimo o normativih, recimo števila učencev v razredu, vemo, da je težko obvladljivo, da je pravzaprav skoraj nemogoče v nekaterih razredih, ko je tako veliko števila učencev, imeti oseben odnos z vsakim, ga spremljati dejansko.
V nekaterih šolah je to naravno, zaradi tega, ker so šole pač v okolju, kjer je manjše število učencev, so razredi manjši in je to že kar neka danost. Ne? Če pač se soočaš s tem, da so razredi številčnejši, da je pač veliko število učencev, zdaj na dolgi rok je res težko predvidevati, da bo zdaj, ne vem, država prisluhnila in delala oddelke z manjšim številom učencev, čeprav bi si to vsi kar želeli, ne? Ker ne nazadnje, če pogledamo, koliko je zdaj v enem razredu z 28 učenci učitelja na takega učenca ali pa v enem razredu s 15 učenci, je to razlika in danes, ne, že kakšne podružnične šole, ki so včasih veljale za kot šole, ki so imele vse drugačne možnosti, ne, že skoraj elitne male šole, ne, ki imajo vse kot velike še učitelja na učenca več. Ne. Tule smo pač pred izzivom, ne, kako zdaj z oblikami in metodami dela organizirati pouk tako, da učitelj vseeno najde pot do učenca. In zelo preprosto pravilo je, ne, igre in zgodbe. In skozi to dvoje lahko učitelj najde učenca. Ne? Ali pa še en tak zanimiv rek dr. Komljančeve, ki mi je zelo nagovoril, ne? Čudi in se trudi. Ne? Če v učencih vzbudiš to čudenje, veselje do učenja, potem je ta pot v, skozi trud in do uspeha že kar nekaj naravnega. Ne? O tem smo že pa tudi malo rekli. Ne?
Jaz bi navedla tukaj en konkreten primer, recimo, ne vem, učenci v 7. razredu, ko imajo predmet etika in državljanska vzgoja, ko je, ne vem, veliko definicij, ki se jih morajo naučiti na pamet, pa so po drugi strani zelo neživljenjske. Ko sem jih sama brala, sem rabila mogoče 5-krat, včasih tudi več, da sem sploh razumela, kaj berem. Ko se mora otrok naučiti na pamet te definicije in dejansko se uči samo besedo za besedo. Še prav se uči, kam bo vejco postavil, pravzaprav ne ve, kaj izgovarja. Jaz se tukaj sprašujem, je mogoče spremeniti kaj na tem področju, torej narediti snov, ki je pravzaprav izjemno zanimiva in življenjska. To je predmet, ki dejansko je pomemben za življenje zelo. Kaj storiti torej, kako spremeniti, da bo, ne vem, da bo to za otroke nekaj privlačnega in bodo to znanje iskali, ne pa se učili nekaj na pamet, kar bodo jutri pozabili. Ima mogoče kdo kakšen predlog od vas?
Večina predmetov ima tudi metodiko, pa didaktiko, torej kako se kakšni stvari streže. Če hočeš čudenje povzročiti, pri nas recimo imamo velikega modrina, ne poznate ga, to je, poznate male modrine običajne, so zelo običajni. No in ti modrini po nečem slovijo na štirih koncih v Sloveniji, imajo bivališča običajno blizu mravlišč in oddajajo feromon tako kot mravljina buba. In mravlje jih ugrabijo in odnesejo mravlišče in jih hranijo in oddajajo mano, sladko mano, če jih božajo in potem odrastajo tam v mravlišču in zadnji hip, jaz mislil jih pa mravlje, ker to je zelo prehrambno pomembna stvar, jih pa požrejo mravlje, ne, ven jih odnesejo. Zakaj? Pozno jih odnesejo ven, zadnji hip, zato da se takoj parijo v bližini in da so jajčeca spet v bližini. To je slovenska zgodba. Pri nas imajo mravlje svoje kravice, ki jih molzejo in hranijo in tako naprej. Ni treba je to v Afriko, ja? Ampak učitelj biologije mora to vedeti. Ali pa učitelj narave, v četrtem ali pa v tretjem razredu, ja, da jim stvari pokaže. Poglejte pod modrin, pa boste videli, boste našli. Ni problem na internetu najti. Problem je, da se sploh zavedaš in tukaj jaz vidim širino, ki jo rabimo. Širina je tista, ki je pomembna. In jaz mislim, da bi ena od stvari, ki se kaže pri širini, so diplomske naloge. Če pogledate pri nas diplomske, torej zagovore, a ne, oziroma diplome, diplomska dela, če jih berete, danes so vsa dostopna, se to veste, ne? Če jih berete, vidite, primerjate s pedagoške fakultete ali pa s filozofske fakultete, to je nekaj čist drugega. To je diploma, v glavnem telefonski imenik. Kje je kaj dobil? Za tistih 150 stvari ima 400 avtorjev napisanih, ki jih je citiral in se vpraša razen in pa ter, a je kaj dodal. Ne? Ni pa pogosto ne raziskovan, ne novosti in tako naprej. Veste, za mentorja, da si lahko, moraš biti tudi pripravljen riskirati in se poglobiti v tisto, kar ti je en diplomiran s pripravo, ker vam pripravijo tudi stvari, ki še niso bile nikjer, da si ta prav mentor. In to nam manjka. Učitelji rabijo mentorje. Tega se manjka, a veste, tega se manjka. Jaz, ko sem ravnateljeval v vzgojnem zavodu, to je bil moj pristop. Jaz sem bil mentor mojim mladim vzgojiteljem in smo, no ja, veliko smo naredili še. Zdaj, kaj je odzvanja, še zdaj ljudje pade čeluz dol, če poveš, kaj smo vse zmogli in kaj zmorejo še zdaj. Zato, da si mentor, moraš biti šef. Reče včasih veliki šef. To se pravi, da znaš delegirati. Vse, kar lahko in smejo opraviti drugi, opravijo drugi. Ti pa tisto delo, ki opraviš, ki ga noben drugi ne more opraviti. Nastopanje za javnost, pa mentorstvo svojim čebelcam in čmrlem, da bodo delali res tako, kot je treba. In to, tu jaz vidim tudi eno veliko moč. Ne? In ni dost, da si bil zelo priden učitelj, da pa postaneš ravnatelj. Mentori mora biti, ta pravi, nekaj jih mora biti.
Gospa Mirjan Stanovnik, ste želeli dodati?
In to morda se bom res kar navezala, ja, tako dobrih mentorjev, da bodo znali usmerjati naše učitelje, da bodo vedeli, da je edino sveto pismo učitelja je učni načrt. In ne vsi delovni zvezki in ne vse knjige, ki jih ponujajo naše založbe. Ker potem je to absolutno brez smisla. Ko pa bo enkrat učitelj prebral učni načrt in bo vedel, kakšen je cilj in kakšen je standard, potem bo seveda znal navdušiti svojega učenca, da bo sledil mravljam in še marsičemu drugemu in bo znal osmisliti stvari. In potem se mi zdi, da bo lahko tudi učitelj mentor in bo učitelj prišel, ne bom rekla spočit, ampak prišel bo zadovoljen iz razreda. Bodo pa učenci bolj utrujeni, ker bodo vedeli, zakaj so v šoli. In tudi takrat, ko jih bodo starši pospremili v šolo, poslušaj in se nauči česa novega, ne pa, no pa fajn se mej. In ko ne bo vprašanje, kako pa si se imel v šoli, ampak eno novo stvar, za katero danes veš, da je na novo v tvoji glavi, to je pot tudi do prevetritve.
Doktor Tadej Rifel, torej kako spodbujati to podjetništvo pri otrocih, to inovativnost, to željo po znanju in tudi kritično razmišljanje?
Pri filozofiji, ker sem tudi profesor filozofije, ena prvih ur je, da se filozofija začne s čudenjem. In to je bilo omenjeno prejle, ne? Zdaj, ko sem jaz študiral, sem bil neuspešen pri, imel sem drugač zelo veliko dobrih mentorjev, ampak tiste sem sam najdel, niso oni mene najdel. Ampak težave sem imel pa pri didaktiki, ker sem se navezoval na knjigo Poučevati s srcem, kjer je bila glavna teza čist preprosta. In zdaj, vsak učitelj mora v sebi najti svojo močno točko, ali je to razlaga, ali so to folije. Ne? Moja je bila definitivno razlaga, ne folije, ker folije pač sem nakracal. Ampak ona je ustrajala, da moram pač to delati. Ne? In sem imela potem en manjši konflikt. Se pravi, najdeti v sebi tisto žilco, kot učitelj, da boš nekaj delal res s srcem. Ker če bo v tebi ena iskra, potem bo ta iskra prešla tudi na učence. In zdaj, to je še vse zelo nasplošno, ne? Ampak zdaj seveda en manjši problem pa je, ne? Ker vsi otroci pa vendarle niso tako pešniške dušce in nekaj časa rabijo, da pridejo do tega. Tudi sam sem rabil nekaj časa, da sem prišel do tega, pa življenje te malo obrusi, da priješ do tega, da želiš poslušati zgodbe, da se naučiš, da imajo starejši kaj zapovedati. Ne? Prej so se z gospodom Juhantom pogovarjali, ne, fantje, mislimo itak, ne, da vse vemo, ne, in težko sprašujemo druge. No, ampak se mi zdi, da obstaja tudi ena metoda, če tako rečem, bolj za to fantovsko dušo, in to je, da imamo en problem. Jaz veliko ur ali pa recimo, ker sem tudi veliko manj kroško, začnem z nekim problemom. Ne? En problem je recimo v družbi ali pa v naši šoli, v našem razredu, in fantje začnejo, moja izkušnja je taka, ne? Bolj poslušati, ker kaj jih v bistvu žene naprej, ne? Ker to je tisti motiv, ne? Ker sem prej govoril motivacija. Ne? Ja, da bomo ta problem verjetno rešila, ne? In to na hitro. Ne? Pol vidijo, da včasih določene probleme se ne zna zelo, zelo na hitro rešiti, ampak lejte, o tem obstaja cela gora literature, kako je problemsko učenje. Ne? Preprost primer, če sem čist konkreten. Da profesor ali pa učitelj biologije ali pa učiteljica, no, ne začne tematike o genetiki za teorijo, ne, za neko, kot ste rekla, ne, definicijo, ki je lahko zelo samo posebni, nič narobe z njo, samo nima stika z neko konkretno izkušnjo, ne, ampak začne s preprostim vprašanjem, a vi veste, znate razložiti, zakaj ste podobni svojim staršem? In lejte, noben odgovor ni napačen, ker začel bojo s preprosto izkušnjo. Ne. Ne vem, lahko da bo kdo rekel, ja, zato, ker sem pač sin od, a ne, od mojega očeta in kje tle zdaj kakšen problem, pač vse ne rabim naprej raziskovati. In potem se lahko, lejte, to se potem kopica vprašanj se odpre, a ne, ki jim potem samo sledimo. Moja izkušnja je večkrat bolj ta mentorska, ne, da v bistvu samo sledim temu, kar učenci od mene zahtevajo. Ne. Finsko večkrat omenjamo, ampak ne zaradi tega, ker bi imeli vse v redu, ne, ker najboljši šolski sistem pa največ zelo visoka raven samomorilnosti, a ne, ampak o tem se seveda v medijih ne govori. Ampak dobro, imamo eno državo za primerjati. Ne. Seveda, mi največkrat omenimo domače naloge, ker seveda ne drži, da jih Finci nimajo, drži pa nekaj drugega. In to bo spet potrdil tezo od gospoda Juhanta. Ne. Finci veliko manj preverjajo starši, ali je otrok naredil domačo nalogo. Ne. Veliko manj so helikopterski oziroma, kaj smo zdaj rekli, da so že jadronski. Ja. Naredili so pa eno stvar, ki pa v povezavi s temi, kar je gospa ravnateljica govorila, ne, s temi otroki, ki so mogoče bolj zahtevni, da so dali v zadnjo triado več učiteljev. Mi imamo prvem letu imamo dva v razredu. Ne. Se mi zdi, da v Sloveniji, ko se lotevamo reform, preveč absolutno gledamo. Ne. Jaz sem pa pristaš majhnih korakov in ti v bistvu že sam s tem, da dodatnega pošleš v razred, ki bo lažje organiziral problemski pouk, lažje bo mogoče za kakšno stvar. Ne. Ne. In še neke Finci naredijo, ne. Seveda tudi več denarja potem v to vložijo, ki jim je pač to pomembno. Ne. Tako da, lejte, te stvari so zelo povezane med seboj. Tako da, evo.
Ja, tukaj nekako mi prihaja na misel tudi različno dojemanje, tako strani dečkov in deklic. Torej, deklice imamo rade, ženske urejeno, sistematično, se učimo in se zdi, kot da je ta trenutni šolski sistem nekako kar bolje pisan na kožo dekletom. Fantje pa rešujejo probleme, ne? Oni so pa drugače usmerjeni. Torej, vemo pa, da velika večina vsa je učiteljic, je žensk. Torej, je tudi to eden od izzivov, mogoče za prihodnje, ne vem. Gospod Juhant, kaj pravite na to?
Tako dalj smo prišli, ne, da se ne reče več učitelj, ampak učiteljica tudi moškim. To smo že doživeli. Me je prizadelo in sem upravičen se pritožiti, ker sem v manjšini in pri nas se manjšine smejo za vse pritožiti. Če pa večina, kaj na isto temo reče, so pa šovinisti. Ja, tako da morate ženske tle. Imam prednost, ker smo mi dva oba, ker so moška v pedagoškem poklicu, nas je res malo. Včasih so bile kvote, veste. Vpis je bil tudi, so iskali po osebnostih, po izkušnjah. Intervju je bila ena od možnosti, da so malo manj odlični kandidati za učitelje, za pedagoško fakulteto, takrat je bila še akademija, da so prišli v izbor. In to ni bila slaba verzija. To je eno. Drugič, takoj, ko se bo spremenilo razmerje po spolu, veste, so kolektivi, ki so v srednje, katere srednje šole, so kar dobro mešane. To je drugo vzdušje. Popolnoma drugače je. Ja? To je in kar je bilo rečeno o tem, današnja šola je narejena za deklice. Ja? Vse je razdrobljeno. Vse se nadaljuje od zadnjič, to za fante ni. Fantje smo projektna bitja, delaš do malce, pol je pa konc. Pol se pa dela nekaj druzga in nikoli več se ne vrneš k onemu staremu, razen če nucaš. Se pravi, za fante bi bilo tako, matematika od septembra do 15. oktobra, ali 15. novembra, tako pol dneva na dan, potem pa samo, kar se jo uporablja pri likovnem pouku, pri angleščini, pri kemiji in tako naprej. Nič več, ja, konec. Ta spolna orientacija, ne. Učiteljice čist drugač funkcionirajo, že če imajo dobrega hišnika na šoli, to da boste vedeli. Ja. In jaz, ko so me vprašali, kaj bi naredil, če bi bil danes spet ravnatelj in to ravnatelj na šoli, hišnika bi dodal, bi poslal na pedagoško izobraževanje. Zato, da bi mu lahko dal včasih kakšnega mulca, tlega imaš, peta šraufat, peta to dela, tuno, drugo, tretje. Ker se ga ne smeš dati, ker ni usposobljen. Ja. Če bi mu pa dodatno pedagoško, andragoško, bi pa to lahko naredil. So bile šole ljubljanske, precej velike in znane, ko so šli stari hišniki v penzijo, so se skoraj razsule. Zato, ker je upravljal nepopisno pomembno vlogo hišnik, pri fantih seveda. S tem, da samo to, da je kdo moški, to ne, absolutno ne pomeni, da je kaj prida pedagog. Ja, zadej mora še zmeraj biti znanje, srčnost, pripravljen biti odpred se. Može biti res dec, senzibilen, ja. Uno, ne, k naši zmagajo, skrivaj solze, obrišeš. Ja, od ponosa, a je prav? Ne, da si uno, trd ko kamen, pa ne, to ni nič. To je lahko biti, ampak to ni dec, to je kamen, skala. Ne, može biti še vedno, može biti občutljiv in pa nosiš pač stvari s sabo in to je naporno, ja. To moški veste, tisti, ki ste. Ja.
Pa Mirjam Stanunik, eno vprašanje, do vrsto let ste v šolskem sistemu bili, pa me zanima, torej, poglejte, uvedba devetletke, a ne? Takrat se je govorilo, kako bo dejansko prvi razred prehod v šolo, kako bo dejansko, kot neke vrste mala šola, ki smo jo mi imeli, ko smo bili mi otroci, je bila zelo koristna, ker si se nekako navajal nekega sistema, obenem pa še ni bila šola. Danes se to z vsakim letom pravzaprav vse spreminja. Postaja prvi razred dejansko skoraj enakovreden ostalim razredom. Kako smo prišli do tega?
Torej, zagotovo, da smo prehitro prišli do te spremembe in da je nedopustna. Pač vzamem, da je bila zamišljena dobro. Da je bila zamišljena način, da bi bil poleg učitelja v prvem razredu tudi vzgojitelj. Torej, mesto vzgojitelja tam zagotovo ni bilo zato, da bi ne bil dober še en učitelj, ampak da tam je vzgojitelj. Kajti paradigma vzgojitelja je drugačna. Ja, kurikul predšolske vzgoje je drugačen, kot pa kurikul potem osnovnošolskega izobraževanja. In vsi tisti, ki ste morda kdaj gledali, kako je nastajal sistem devetletne šole in kaj, kako je bila zamišljena, sploh prvi razred, skupom kotičkov, ja, kjer bi otroci lahko na drugačen način funkcionirali, kjer so imeli ta razmislek, da je nemogoče, da bi otrok ustrajal pri neki dejavnosti 15-20 minut, bog ne daj 45 minut. Ne? Da je učitelj tisti, ki zmore ponuditi, ja, ki lahko vidi, da je vzgojitelj tisti, ki mehča stvari, kajti učitelj na drugačen način pristopa k otroku, to je zagotovo kot pa vzgojitelj. Ne? In mišljeno je bilo tako, da bo vzgojitelj tisti, ki bo zakrožil tudi nazaj. To pomeni, da je šel razmislek v smer, da bi se vzgojitelj ne okužil učiteljevanja. Današnji pogled v naše šolske prostore pa je popolnoma drugačen. V prvih razredih učita prvi pa drugi učitelj. Pa učita na način, da eden uči glavne predmete, ki jih ni glavnih predmetov in jih ne sme biti. In o tem sploh ne smemo ne govoriti, kaj šele razmišljati, ker potem hitro spregovorimo. Če že je premalo teh vzgojnih predmetov in so premalo poudarjeni in premalo brusijo te otroške duše. Tisti drugi učitelj, ki pa je tudi učitelj in ni več vzgojitelj, ima pa še malo glasbe, pa malo športa, ne? Pa razmislek, da ne vstopa, tako kot pravi zakonodaja, več učiteljev kot dva oziroma trije v prvi razred je bilo smiselno nastavljena. Pa poglejmo, kaj se nam dogaja danes. Imamo prvega učitelja, imamo drugega učitelja, imamo dva učitelja podaljšenega bivanja, imamo učitelja za prvi tu jezik, pa imamo še športnega pedagoga, pa ker učitelj ne zna prepevati, pa naredi to še glasbenik, poleg tega likovnik ima absolutno premalo ur pod kompletni vertikali, pa bo prišel v prvi razred, pa bo oddelal še to. In imamo 8 učiteljev, 8 ljudi, ki vstopajo k tem otrokom, ki bi dejansko morali biti tam. Torej, treba je zavrteti stvari nazaj, narediti kotičke, omogočiti otroku, da če je utrujen, pa če drugače ne, pa se zlekne na tla in počiva 10 minut, ja, in da dela tisto, kar si morda tisti hip zaželi, pa ne ravno česarkoli že. Zato pa je učitelj, da načrtuje. Načrt je potreben. Ja. In stopati v razred brez načrta je skoraj da smrtni greh.
Še mogoče nekaj besed o tem prvem razredu, pa tudi mogoče drugi, tretji. Bi bilo mogoče smiselno spremeniti v smer več učenja v naravi, več iti ven, se pravi, ne spremeniti učnega načrta, ampak to, kar je v načrtu, obravnavati nekje drugje, se pravi, bolj, ne vem, izkustveno.
Absolutno, absolutno podpiram. Izkustveno učenje, to je tisto, kar otroci potrebujejo. V tem primeru ne potrebujejo dodatne razlage. Temo obrniti zgodbo. Ja, dovolimo, da učenci v prvih razredih učijo drug drugega in učitelja. In uspeh je zagotovljen, kajti ko učitelju zmanjka ideje, tako kot si Nuša prej rekla, ko zmanjka ideje, na kakšen način še lahko razložim ta problem, ga bo sošolec zagotovo našel, ker bo izhajal iz sebe in to na drugačen način, kot izhaja učitelj, kot izhaja vzgojitelj. Tako da odpreti vrata. Naj bodo to učilnice na prostem, naj bodo to ob sprehodu, naj bo to ustvarjalno, to je pot do učenja.
Ja, gospa Nuša Pohlin-Švarc-Bartl, na vaši šoli imate veliko teh možnosti in tudi učilnice na prostem.
Ja, res je. Na naši osnovni šoli Alojzija Šuštarja imamo učilnico na prostem in tudi naši prvošolci en dan v tednu preživijo zunaj. Otrokom veliko pomeni tudi, če so lahko recimo zunaj v dežju, ker je pač tam voda, so luže, barve oživijo na drugačen način. Tla, ki so sicer v suhem stanju bolj trdna, postanejo mehkejša in puščajo sledi, ne, ko tacaš po blatu. Z veliko mero seveda tudi razumevanja pri starših, da rezultat uspešnega dneva ni samo znanje, tudi to, da otrok pride domov z umazanimi hlačami, kar pomeni, da je dan sigurno preživel tudi zunaj učilnice. Glede prvega razreda, sama sem v bistvu začela svojo kariero učitelja v prvem razredu, začetka še v 8-letki in potem tudi kot ena izmed prvih učiteljic na prejšnji šoli in res smo delali še po kotičkih z vzgojiteljico, ki je prišla iz vrtca, je spremljala te otroke, ne, skozi celo pot in se potem vrnila nazaj v vrtec. In imam izkušnjo res tega načina poučevanja in jaz mislim, da seveda so prakse sedaj različne včasih prav zato, ker ni drugih možnosti, res vstopajo. Različni učitelji še celo zamenjajo se med letom, ker se zgodi seveda, kar je čisto normalno in naravno tudi kakšna porodniška, bolniška. Ampak težava nastane seveda takrat, kadar se ta drugi učitelj, ki če je le mogoče, da je vzgojitelj, ne, po šola, ampak ostati mora fleksibilnost, ne? Se pravi, da ta 45-minutna ura ni zdaj merilo učitelju niti učencu. Ne? Pri nas smo pač to zadevo rešili na način, da prva triada sploh nima zvonca in učitelji lahko zdaj kakšno dejavnost, ki učencem dobro gre, kjer zbrano delajo, jo podaljšajo, če pa pač je dan, ko zadeva ni ravno primerna, da zdaj traja recimo 25-30 minut, kot je bila sprva načrtovana, je krajša z odmorom in se potem nadaljuje. Ne? To se mi zdi zelo smiselno. Meni se zdi zelo pomembno, da imajo učenci to možnost strukture in nestrukture. Naloga prvega triletja zagotovo je, da otroke v šola. Se pravi, da jih postavi v okvir in neke norme, ki jih morajo te prvošolci vseeno obvladati, se pravi skrb zase, preobuvanje, šolske potrebščine, skrb za svojo torbo, take osnovne stvari. Ne? Ampak nujno pa je treba tem otrokom dati tudi ne strukturo in to prav omogoča učenje na prostem, ne? Ker tam ni zdaj učenje samo vodeno, to, kar učiteljica pričakuje, ampak je tudi zaznava opazovanje okolja z vsemi čuti, seveda v interakciji so vrstniki in tudi seveda na način, da je to igra prosta, da lahko učenci sami raziskujejo, da tudi pridajo v konflikt, ga skušajo razrešati, to je vse učenje, ne? Socialnih veščin in to je recimo oblika učenja, recimo v prvi triadi, ne? Se pravi struktura, ne struktura ali pa vdih, izdih, se pravi dejavnost učenja in potem sprostitev s prosto igro ali pa z nestrukturo. No.
Ste želeli dodati, doktor Tadej Rifelj?
Ja, pač mogoče bi malo odmeval. Ne. Zdaj, iskustveno učenje, pač ta beseda, ko jo slišiš, ne, se vsak predstavlja, tudi jaz sem si tako predstavljal, zdaj se še zmeraj predstavljam, pač učenje skozi iskustvo. Ne. Ampak bolj, kar razmišljaš o teh dveh besedah, ne, se mi zdi, da je poanta v bistvu mečkan drugačna. Ne? V bistvu učenje, da ne veš, da se učiš. A ne učenje, da ne veš, da se učiš, zato imamo pa drugo besedo. Ne rabimo dveh besed. Ne? Prej smo se malo pogovarjali, da izumljamo neke nove metode, pa to ne. Jaz mislim, da je to igra. Prej, ker je bilo rečeno, recimo, seštevanje, odštevanje. Ne? Dr. Ranko Rajović, tisti, ki ga poznate, on zagovarja to, da se skozi igro, skozi gibanje predvsem ne razvijajo človekovi možgani in gibanje recimo nazaj ima potem, ta telesni spomin ima še kako velik vpliv potem na naše, pač na naše računanje pozneje. Ne. Potem še ena stvar, te kotički. Ne. Zdaj sem zelo zadovoljen, ne, ker čeprav nisem bil devetletki, ampak sem bil deležen teh kotičkov, ker sem hodil v malo šolo. Kdo je zdaj tukaj tisti, ki nam brani, da ne gremo nazaj na kotičke. Ne? Zdaj, ali ima učitelj to avtonomijo, ali, ne vem, pač Miran si tudi na zavodu, ne? Ali imate vi kakšne vzvode, a ne? Dobro, pa so še kakšni drugi. Ne? To se sprašujem. Ne? Kdo nam pa brani, da ne gremo nazaj, a ne, ker je bilo rečeno za rešitve. Ne?
Torej, spodbujanje te srčnosti pri učiteljih, kako lahko to, ne vem, ravnateljice naredijo, učitelji med seboj se spodbujajo, na kakšen način? Kako vi to vidite?
Najprej moraš biti ravnatelj srčen, potem pa imaš srčne učitelje. In te srčni učitelji bodo delali srčne otroke. In bodo prebudili trde starše, da bodo začutili to srce in se bo to, ta vertikala obrnila. To se sliši zelo utopično, ampak jaz včasih kakšenmu svojemu učitelju pripravim kavo, ampak tudi kakšen učitelj pride mene vprašati, ravnateljica bi kavo. To so take majhne stvari. Ampak prav majhne stvari delajo naše življenje drugačno od povprečja. Ne? To je ena stvar. Druga stvar se mi zdi, da moraš za to srčnost učiteljev ustvarjati tudi razmere, kjer učitelji pridejo skupaj in se veselijo. Ker v šolah rabimo imeti tudi kaj veselja. Ne tega norčavega divjanja in tako. Tudi to se zgodi, ampak potrebujemo veselje in to veselje je treba najprej zbuditi in dati prostor med učitelji. In zdaj na kakšen način, to je lahko skupni dan ali dva, to je lahko skupen izlet, to je lahko skupna malca, to je lahko samo zjutraj skupnih 10 minut, preden vsak hiti po svojih opravkih, a ne s prijazno besedo. Potem je pa še ena pomembna stvar, ne, da v bistvu načrtuješ tudi izobraževanja in možnosti, da se te učitelji lahko opolnomočijo ali na način, da sodelujejo drug z drugim, da berejo, da lahko razpravljajo in da izberejo za svoje izobraževanje včasih tudi kakšna takšna, ki niso neposredno vezana prav konkretno na to njegovo delo. Ne? Recimo, če imam učiteljico angleščine, ki jo veseli izdelovati razne izdelke iz naravnih materialov, v tem ne vidim nobene težave, da gre ona namest enega letnega izobraževanja recimo na neko tako delavnico z ročnimi spretnostmi za takšno znanje. Ne? In takšne stvari spodbujajo srčnost. Se pravi to, da smo ljudje drug drugmu, no? In da nesemo najprej sabo en nasmeh, eno prijaznost in zagotovo to dobimo nazaj. Pa naj si bo to med učitelji ali pa potem med učenci in časih tudi med starši, ne, ker doživim to kdaj, ne, napad in ko samo pustiš, da pove in obrneš, ne, ploščo, lahko pogovor steče in se da tudi drugače. No.
Ja, jaz bi odprla res zdaj še to zadnje vprašanje starši. Torej, velik problem danes, današnje družbe je problem avtoritete. Je nimajo več starši, je nima več učitelj, pravzaprav ni spoštovanja. Kaj storiti? Kakšni so vaši predlogi, da bi otrok, ko pride v šolo, vendarle spoštoval učitelja, ki ga poučuje, da bi se vzpostavil nek drug odnos, mogoče je bilo tega včasih preveč, ne vem. Torej, kakšen je tisti prava mera spoštovanja in kako pomagati staršem, da bomo otroke vzgajali res v tem pravem duhu spoštovanja?
Če ste včasih ušpičili kakšno in vaš je soseda zatožila mami, na čigavo stran je stopila mama na vašo ali od sosede. In vas je grdo pogledala marš noter, vprašala, se res to naredil in niti ni čakala odgovor, zdaj imaš pa še, nekaj si še kasiral. Ja. In čez 2 dni je prišla do vas in je rekla mogoče, ti sem šla preverjati, a veš, sem pa ugotovila, da nisi tega naredila. In sem te kaznovala po krivem, ti še dobro, da te nisem preveč. In vi ste bili zadovoljni, ker ste vedeli, da je šla mama preverjati, ker vas ima rada. Danes učiteljica pride in pove nekaj otroku, kaj je naredil. Mama reče, naš pa že ne. Je bil en drug, jih ne poznate, verjetno, veste. So si mal podobni. Ali pa druge imate raje, pol pa zmeraj naš kriv. In za vsak primer odpelje otroka domov in mu reče, a si ti to naredil? Ne. In čez 3 dni mama ugotovi, da je bil njen otrok. In potem ga začne oštevati. In otrok je debelo gleda, še posebej, če je to fant. Čez 3 dni to je že mimo, veste. Fanti živijo danes. So bitja današnjega dne. Ne jutri, jutri bom. No in lejte, kaj ta Janezek zdaj razmišlja. Zakaj zdaj mama potegnila sosedo po 3 dneh? Počuti se izdanega. Seveda, ker me mama nima rada. Pa smo tam. Tako da, če imate kdaj dilemo, na čigavo stran se postaviti, vedno se na ono drugo postavite, ker tudi, če ne boste imeli prav, bo otrok vedel, čutil bo, da ga imate res radi. Če se postavite pa v otroko v bran, ko ga boste odkrili, kaj je v špiču, ko ga bo, najprej ga bo sram, ker se bo bal, kazaj vse bo, potem se bo pa čudil, zakaj ste ga izdali. Čeprav vsak dan mu rečete, da je največ vreden v vašem življenju, ko pa prva prilika se mu pa takoj odrečete, kakšen si, grozen si in tak in tako naprej. Tu je pot do spoštovanja. Ko vam učitelji rečejo, stopite najprej na njihovo stran, zamenjate na drugo stran lahko kadarkoli. Če stopite zaščitniško na otrokovo stran, ne morete več zamenjati, brez da bi bil otrok prizadet. Mogoče se vam grozno sliši, seveda ne. Jaz ga bom izdala že kar na začetku. Ja, vam ga ni treba, če ga res v redu vzgajate. Ne? Treba pa vedeti, da se otrok včasih obnaša v šoli drugače kot doma. Ni vedno isto. In obratno, se doma drugače obnaša kot se v šoli. So mame, ki rečejo, sem 2krat rekla učiteljici, da ne govori o mojem otroku, ker moj ni tako priden. Na nas pa je, a spoštujem učitelja, kot starš, ko pridem v stik, a vem, da ima nek program za narest in da to ni enostavno. Če želite spoštovati učitelja, potem naredite tole domačo vajo. Pripravite žurko za vašo 12-letnico doma, pa naredite za 20 minut programa v celem popoldnevu in ga izpeljite tisti program. Pa najmanje 5 prijateljc, pa boste videli, da s 6 otroki ne morete speljati programa. Pomislite na učitelja, ki more vsako uro izpeljati vsaj 30 minut čist določenega programa s 30 ali pa s 25 vsaj. Boste začutili težo, kaj to je. Ni tako enostavno, kot se sliši. In drugo, doktor, ki ni zlomil noge, je lahko vseeno dober kirurg. A to veste? To pomeni, da ta mlada učiteljica, ki še ni rodila, še nima svojih otrok, ne mislite, da zato ne more biti dobra učiteljica. Ja? Ker kaj pa je učiteljica? Kaj dela mama? Vzgaja in uči svoje otroke. Kaj dela učiteljica? Če je šola normalna, vzgaja in uči tuje otroke. Samo v tem je razlika.
Gospa Miriam Stanovnik, še vam vprašanje. Torej, to ozračje kritizerstva v naši družbi lahko se pljuva po vsakem. Govori se počez, čez učitelje doma, govori se slabo, ne vem, o župniku, o učitelju, o zdravniku, o vseh ljudeh, ki so nekoč predstavljali avtoriteto. Kaj storiti? Kje začeti?
Ja, začeti pri sebi. To je vedno odgovor. Lahko spremeniš dejansko samo sebe, ampak tvoja sprememba bo povzročila spremembo tudi pri nekom drugem. Ampak to je dolga filozofija, to so majhni koraki. Vemo pa, da je pri starših izjemno pomembno, na kakšen način doma branijo otroka. Ko pride otrok šole domov in pove, česa vsega ni dobil, česa vsega učiteljica ni opazila, kako mu je onemogočila, in ko padejo besede doma čez učitelja in ko jih otrok ponovi v šoli, potem seveda je ena od bitk izgubljena. Ne? In to pa je res tako kot kuga, to se zelo, zelo hitro širi. Tako da, veste, včasih, če se spomnite, se je v vasi odkrilo klobuk, ko je šel mimo gospod župnik, ko je šel mimo učitelj in ko je šel mimo zdravnik. In ni se odkrilo kar tako pri teh treh. Res, da so imeli možnost do izobrazbe, ampak vendarle, ne, njihov položaj, odnos vseh ostalih do teh treh. Ne zato, ker so bili učeni, ampak zato, ker so bili ljudje. Vsak izmed njih je bil človek z veliko začetnico in na razpolago. Na eni strani, ko bomo učitelji razumeli, da to ni naš poklic, da ne pridemo v šolo zaradi ILDN-ja, prvega, drugega, tretjega stebra, ja, prav vse eno je dejansko, kako to načrtujem, ampak pridem zaradi svoje poklicanosti, biti tam, biti zaradi otrok, biti z njimi, jih opaziti, jih pozdraviti. Veste, naš odnos se začne z dobro jutro. Ja? Ne, joj, gospa ravnateljica, a lahko rečete otrokom, da nas pozdravljajo? Ne, to ni potrebno. Pozdravi ga. Tvoj pozdrav bo dal odgovor. Ja? Tretjič te bo otrok pozdravil naprej. To ni problem. Tako da tukaj je noben učbenik, noben delovni zvezek, noben učni načrt, nobena zakonodaja nam ne bo dala, če ne bo odnosa. Prvi je odnos, ta začne graditi. Med učitelji in starši, med otroki v razredu, med učiteljem in otrokom, to je to. Ko bomo to začeli, bo tudi enostavno ne bomo mogli, ne bomo znali, ne bo nam treba udrihati po učiteljih. Ja, nismo vsi učitelji najboljši, verjamem pa, da se trudimo. Ko bomo pa razumeli to, zakaj je tam naše mesto, pa se mi zdi, da nam bo uspelo.
Ja, jaz bi na tej točki zaključila ta naš pogovor. Hvala vsem štirim za obisk, za pogovor, za vse te misli, ki ste jih podelili z nami. Nekako izhaja iz vsega, torej vsak živeti svojo poklicanost, srčno živeti svojo poklicanost, tako očetje, matere, učitelji, pa bomo nekaj spremenili, seveda začeti pri sebi, kot ste rekli. Hvala lepa in lep večer še naprej.
Veliko povemo, tudi z druge strani.